Zdravíme vás z dvojky, děkujeme za předání slova. I dnes 2. srpna pro vás s Honzou Kovaříkem chystáme příběhy z kalendáře.
Dobré odpoledne, mojí partnerkou u mikrofonu dvojky je Tereza Stýblová. 2. srpen, který si zmínila, Teresko, není úplně veselým dnem. Prázdniny se přehupují do druhé půlky. Navrhuji raději na to nemyslet a zvednout si náladu povídáním o něčem krásném, milém.
A to je dobrý nápad. A pravda, že dnes k tomu určitě budeme mít navíc příležitost, protože nás čeká bohaté téma, které zahrnuje historii, dějiny umění, architekturu, geografii.
To jsem tedy zvědav, v jakém bodě nebo tématu se může setkávat tolik oborů.
No rovnou ti můžu prozradit, že tento univerzální bod se nachází v jižních Čechách.
Ty máš na mysli místo, kterému se někdy přezdívá hlavní město Šumavy.
No, řekněme, jedno z hlavních měst Šumavy, abychom nikoho neurazili. O které jeho české město se jedná, tak k tomu vás dovedou naše pravidelné 3 indicie.
Indicie první, Rožmberkové, pozor, není zdaleka nejnávodnější, jak byste si mohli myslet.
Druhá indicie je Vltava, ta je taková zeměpisná.
No a pak indicie pro znalce, zní totiž medvědi.
Tak se to dejte dohromady, po písničce vás čeká rozuzlení.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, společnost vám dnes dělají Jan Kovařík a Tereza Stýblová.
A jak jste již patrně vytušili, dnes bude řeč o jednom z nejkrásnějších měst, kterými se může Česká republika pyšnit. Je to Český Krumlov.
Byl založen 2. srpna 1309, proto o něm mluvíme právě dnes. To datum se odvozuje od listiny Jindřicha I. Rožmberka, která se poprvé zmiňuje o Českém Krumlově jako o městě.
Jindřich z Rožmberka dostal krumlovské panství darem od tehdejšího krále.
To tedy musel být velký šikula, protože Český Krumlov byl už tehdy velmi významnou lokalitou.
Což si Rožmberkové rychle uvědomili a brzy po jeho získání z Českého Krumlova učinili hlavní sídlo svého rodu.
No, abychom nezapomněli na to nejdůležitější, jak se Jindřich I. o takový štědrý dar zasloužil.
Politickou službou přirozeně v té době.
Ano, pojďme si to zrekapitulovat. Situace tou dobou byla v českých zemích dosti napjatá.
Mladý král Václav II. Se rozhodl převzít moc od milence své matky, Záviše z Falkensteina.
Ano, zní to skoro jako telenovela, no, víme.
Ale bylo to v skutku rodinné drama, kam ostatně musel patřit i Jindřich z Rožmberka, jelikož byl s podlým milencem Závišem rodově zpřízněný.
Na úplném začátku boje o korunu tedy přirozeně stál na straně svého vzdáleného bratránka.
Jindřich však měl nos na příležitosti a brzy vycítil, kdo má v rukávu víc trumfů.
A včas se postavil na správnou stranu, tedy na stranu krále.
Mladý a neskušený Václav II. Byl vděčný za rady sympatického šlechtice a proto se mu rozhodl odpustit jeho pokrevní pouto právě se Závišem.
Zkrátka dobře padli si do oka tihle dva. Král se ho počase rozhodl přijmout ke svému dvoru a učinil z něj svého nejvyššího komorníka.
Jindřichův šarm zřejmě fungoval přímo zázračně. Václav II. V jeho přítomnosti sršel dobrotou a vděčností.
Proč by se jinak sám zřekl práva na hlavní město Šumavy a věnoval ho i se všemi jeho krásami právě Jindřichu z Rožmberka? Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, jejichž významnou část dnes strávíme v půvabném městě na řece Vltavě v Českém Krumlově. Zatím jsme stihli mluvit jen o tom, kterak se město ocitlo v rožmberských rukách.
No musíme říci, že Rožmberkové byli zkrátka kabrňáci.
Potvrzuje tohle tvrzení i Jindřichův nástupce, kterým byl Petr I. z Rožmberka.
Stejně jako jeho otec, i Petr vynikal šarmem a cílevědomostí.
Mimo tyto rodové vlastnosti, které se dobře hodily pro politické pletichaření, měl ovšem Petr I. i svou duchovní stránku.
Jako chlapec byl vzděláván v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě.
Právě tady si vypěstoval cit pro umění a křesťanské ideály. Díky tomu se mu u nás začalo přezdívat kajícník.
Na cisterciácké mnichy nepřestal myslet ani v dospělosti.
Celý život vyšebrodský klášter finančně podporoval. Jeho největší zásluha měla však podobu uměleckou.
Vrcholné dílo české gotiky do svého kláštera zkrátka nezíská jen tak někdo. Cisterciáčtí mniši se museli rozplývat vděčností pokaždé, když se při ranní modlitbě zahleděli na nově vyvedený vyšebrodský oltář.
Ovšem, dnes tu nejsme, raději připomínám, kvůli Vyššímu Brodu, ale kvůli Českému Krumlovu. Tak tedy, Terezo, co pro nás pan Petr zanechal právě tam?
Kostely, co jiného. Kromě kostela svatého Víta a kostela svatého Jošta, navíc ještě do Českého Krumlova povolal řád klarisek a františkánů. O duchovní rozvoj se zkrátka staral na jedničku.
Ovšem, ani duchovní rozvíjení se neobejde, promiňte mi tu přízemní úvahu, bez peněz.
Kromě mnišských řádů proto do města povolal i Židy.
Už ve středověku se dobře vědělo, že ti to s penězi umějí.
V Českém Krumlově pro ně Petr vyhradil samostatnou ulici, kde se starali o jeho finance.
A starali se zřejmě dobře. Petr I. Rožmberg se stal jedním z nejbohatších šlechticů své doby. Mířil vysoko. Jeho snem bylo vyrovnat se samotnému královskému dvoru.
Po smrti Václava III. Se rozhodl oženit s jeho vdovou Violou.
A nebyla to ani tak Violina krása, ale její modrá krev, která se Petrovi tolik zalíbila.
A jsme zase u toho, Rožumberkové měli vždycky pod čepicí.
A to byla v průběhu věků vždycky pro jejich domovské město velká výhoda.
Český Krumlov, který byl založen 2. srpna 1309 a o kterém si dnes v příbězích z kalendáře povídáme, pod vládou rodu Rožumberků přímo vzkvétal. Tohle město zkrátka vyhrálo panovnickou loterii.
No ale je třeba říct, že někdy si Rožumberkové doslova hráli s ohněm.
Na začátku 15. století jiskru zažehl spor mezi katolíky a husity.
Rožmberkové se nejprve přidali na stranu husitů.
No, kdo by jim to vyčítal? Hus byl sakra výřečný a Žižka vypadal dobře i s páskou přes oko.
Český Krumlov ovšem příliš dlouho kališnickou baštou nezůstal.
Možná došlo k neshodě, nebo jenom Žižka s věkem ztratil svůj půvab. Faktem zůstává, že Rožmberkové vyměnili husitský kalich za pořádné katolické hostie.
A jejich přechod k husitské opozici byl velmi radikální. Z Rožmberků se vyklubali přímo antihusiti.
A Český Krumlov se stal jedním z nejdůležitějších sídel katolické inteligence v celých jižních Čechách.
Řekněme si popravdě, že to muselo kališníky pořádně namíchnout. A návštěvu namíchnutých husitů si tehdy nepřálo žádné město.
Tak povídej, Honzo, co tam všechno zbořili, koho zabili?
Překvapivě nic a nikoho. Zkrátka i tehdy platilo, že žít v Českém Krumlově je terno. Během celých husitských válek nedošlo ve městě k žádné škodě.
Kulturní život města tak mohl pod dozorem Rožumberků během renesance dál vzkvétat.
A to se to buduje, když máte pod městem poklad.
No, zejména zlato a stříbro. Ale je také pravda, že s bohatstvím přicházejí i problémy.
Horníků přibývá a otázkou zůstává, jak je všechny uživit.
No. To by to nebyl Rožumberk, aby si nevěděl rady.
V té době byly v módě rybníky. Jejichž rozšiřováním je rod Rožumberků velmi známý.
A my jsme zapomněli, Honze, na tu hromadu drahých kovů.
No, to se dá vyřešit snadno. Založíš si tavírnu.
Ale šťastné dny nemohou trvat věčně. Stříbro jednou dojde a ani Rožumberkové se na tomto panství o moc déle neohřejí. Od 2. srpna 1309 můžeme mluvit o Českém Krumlově jako o městě. Alespoň tak se o tom píše v listině Jindřicha I. Rožumberka, kterému Český Krumlov tehdy patřil. Dostal ho totiž od českého krále. A můžeme říci, že město bylo dlouhou dobu městem štěstěny, pod Rožumberky se mu dařilo i proto, že mělo pod sebou poklad, zlato a stříbro.
Jenže žádný strom, ani ten rožmberský, neroste do nebe. A tak brzy budeme mluvit o střídání stráží na tamním zámku. Rožmberky vystřídali Schwarzenbergové, Eggenbergové, Habsburkové, zkrátka prošly tudy dějiny mnoha šlechtických rodů. Jak se daří Českému Krumlovu v 8. století jeho existence, jaký film se tu natáčel a kdo žije v Hradním Příkopě, o tom všem budeme mluvit, pokud budete poslouchat i druhou polovinu dnešních příběhů z kalendáře.
Příbězích z kalendáře na dvojce jsme si dnes vyrazili na výlet. S Honzou Kovaříkem jsme doputovali až do Českého Krumlova.
Ano, mojí cestovatelskou kolegyní je Tereza Stýblová a i ona jistě potvrdí platnost starého rčení, že nikomu se nedaří věčně a žádný strom neroste do nebe. Platí to i pro šlechtické rody. Začátkem 17. století krach dopadl i na mocný rod Rožmberků.
A Petr Vok z Rožmberka se rodovou krizi rozhodl řešit velmi důsledně.
Prodejem Českého Krumlova.
No pro boha, ale kdo by měl peníze nakoupit celého města?
No mě nenapadá nikdo vhodnější než samotný císař Rudolf II.
A pozor, ten do Českého Krumlova dosadil rovnou Julia Cezara.
Tak, abychom vás nezmátli, v tomto konkrétním případě šlo o Rudolfova levobočka.
Tenhle Cezar byl pěkné kvítko a otec se za něj zřejmě trochu styděl.
Víte, zabíjet své milenky je zkrátka nepřijatelné, i když jste synem císaře. Rudolf se tedy mladého muže rozhodl uklidit právě do Krumlova.
Otec si oddechl, změna majitele však městu přinesla smůlu.
Zatímco husitské války, jak už jsme říkali, přečkalo bez úhony, za války 30leté bylo město vypleněno hned 3x.
S 30letou válkou navíc přichází doba velkých změn. V 17. století vystřídá město vlastníka ještě 2x.
Ale na potřetí už to byla trefa přímo do Černého, tedy do Schwarzenberku.
Nový rod udělal, stejně jako před ním Rožmberkové, z Českého Krumlova své sídelní město.
Bylo jasné, že se odsud nehodlají jen tak stěhovat. A divíte se jim, kdo by chtěl opouštět tak krásné místo?
Málo kdo. Ale to neznamená, že se nedalo ještě trochu vylepšit. Zejména zámek, ten musel být okamžitě přestavěn v nejnovějším barokním stylu.
A nesmělo chybět ani nové divadlo. Schwarzenbergové měli smysl pro přepych. Nezůstali ovšem jenom u kulturních vylepšení.
Právě jejich zásluhou okolí Krumlova vzkvétalo i hospodářsky. Plavební kanál z Šumavy zásoboval dřevem jak Prahu, tak Vídeň.
Prostě dnes bychom řekli, že si dost mákli a velkou měrou se ve své době zasloužili o současnou podobu města. Příběhy z kalendáře, které posloucháte na dvojce, trávíme dnes na Česko-Krumlovském panství. Na panství, kde se historicky vystřídala celá řada významných rodů. Rožmberkové, Habsburkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové.
No jde opravdu o ozvučná jména, zejména ta německá koncovka jim sluší.
No, sluší, nesluší. Upřímně v 19. století už obyvatelům Českého Krumlova německá jména tak zvučná nepřišla.
A můžeme se Čechům divit? Ve vlastním městě byli v menšině.
No, jaký pak Český Krumlov, chce se mi říct. Rovnou ho mohli přejmenovat na Německý Krumlov, protože přes 70% obyvatel mluvilo německy, nikoli česky.
Uražení Češi odmítali se svými německými kolegy pracovat.
V napjatou chvíli je třeba klidného a pevného vedení. Ještě že měl Český Krumlov tehdy ve svém čele Adolfa Schwarzenberka.
Ten se zapřísáhl, že všechny jeho podniky budou prosazovat politiku nestrannosti. Vedení jeho továren proto tvořili z půlky Němci a z půlky Češi.
Došlo tedy ke krátkému usmíření obou národů. Po první světové válce ovšem přišla z německého pohledu podpásovka – vznik Československa.
Ten Němce natolik znervozněl, že se rozhodli založit samostatnou šumavskou župu s hlavním městem právě v Českém Krumlově.
Aby Čechy opravdu namíchli, rozhodli se tamní Němci, že svou šumavskou župu připojí k Rakousku, hlavně ruce pryč od Čechů.
A to byla pro Československo poslední kapka. Vojenským zásahem utnuli Němcům veškeré naděje.
Postupme v historii o kousek dál. V roce 1945 se Český Krumlov, a chce se mi říct nejen on, s německým obyvatelstvem rozloučil na dobro. Odsun, který se měl původně týkat jen nacistických kolaborantů, nakonec zasáhl všechny Němce bez výjimky.
Ulice Českého Krumlova tehdy zaly prázdnotou. Není se čemu divit, když vám odejdou 3/4 obyvatelstva. Musí být ve městě zkrátka smutno.
Během následujících let město naštěstí znovu ožilo. Zvučná německá koncovka se však už ve jménech nových obyvatel neobjevila. Když už jsme toho v dnešních příbězích z kalendáře tolik pověděli o historii Českého Krumlova, navrhuji se alespoň nakrátko přesunout do současnosti.
Čím se toto město tak honosí, že bylo zařazeno na seznam světového a kulturního dědictví UNESCO?
Tak první, co člověka napadne, je zámek Český Krumlov. Druhý největší zámecký komplex v České republice hned po Pražském hradě.
No, v Krumlově se s tím moc nemazali.
Ano, žádné mazání a ulejvání by ani nebylo na místě, když se ti pod okny prohánějí medvědi.
Skutečně je tomu tak. Už od první výstavby se na krumlovském zámku chovali medvědi. A takový medvěd, ten je vždycky hladový.
No jak je tam vůbec zvládají uživit, když po sametové revoluci většina průmyslu ve městě zanikla?
No hlavně turisty. Tedy ne, že by je turisty krmili, ale turistikou jsem chtěla říct.
No, na druhou stranu medvěd není vybíravý, Terezo. Našinec či cizinec, vodák nebo pěšák, všechno jedno.
Jak se taková potrava láká? No bez pořádné návnady málo chytíš, ne?
No, já myslím, že turistu můžeš nalákat na zámek, to by stačilo.
Je sice nádherný, ale Český Krumlov přece není žádný skanzen.
Máš pravdu, město žije, v Praze se říká, že tam mají dokonce kino a divadlo, to je velmi drzý bonmot.
Hlavně to tam překypuje množstvím festivalů a taky akcí všeho druhu, od hudebních událostí po automobilové závody anebo třeba festivaly vína.
Každý si tu zkrátka v průběhu roku něco najde.
Český Krumlov je navíc ideální zastávka i pro vodáky.
Městem se malebně kroutí Vltava a hospůdka u řeky se vždycky najde.
Prostě kdo tam nebyl, ten prohloupil.
To zní jako z pohádky, což mi připomíná, že si tento fakt, tedy půvab a originalitu města, uvědomili i filmaři a pravidelně se tu natáčejí nejrůznější filmy, pochopitelně hlavně pohádky.
Která pohádková princezna by ostatně nechtěla bydlet právě v Českém Krumlově?
No to nevím. Uvážíme-li, že ani pyšná princezna Krumlovem nepohrdla.
Zkrátka, tohle město nepozbylo své půvaby ani dnes.
Spíš naopak, řekl bych, že barokní bombónek na Vltavě dozrál do dokonalosti působením času.
A já věřím, že zrát bude ještě dlouho. Dnešní díl příběhu z kalendáře na dvojce jsme věnovali historii Českého Krumlova.
Nedivte se tomu, na kalendáři je 2. srpen a právě uběhlo 712 let od první písemné zmínky o Krumlově jakožto městě.
Český Krumlov je skutečně univerzální město. Oblíbí si ho jak učitel dějepisu.
To máte Rožmberkové, Habsburkové, Schwarzenberkové. Ze slavných rodů si tady můžete vybírat.
Stejně tak uchvátí i milovníky hudby nebo dobrého vína.
Víno a hudba, to je ideální kombinace zejména pro samotné umělce.
A to si uvědomoval třeba Egon Schiele, který v Českém Krumlově trávil své prázdniny.
Já se mu úplně nedivím, musel ho přitahovat tehdejší klid jižních Čech, čerstvý vzduch, příroda.
No, tak zrovna Egon Schiele po klidu a míru tak docela netoužil. Naopak svým pobytem do města přinesl velké rozrušení.
On si prý kromě štětců a palety přivezl do Českého Krumlova i milenku a to značně pobouřilo místní obyvatele.
No, spíše pobouřoval styl, kterým tu milenku a jiné ženy zobrazoval Honzo.
No, pojďme to uzavřít tím, že návštěva Krumlova je dobrou variantou na výlet, ale přílišné flámování se zde nedoporučuje. Upřímně, druhého Schieleho by prý krumlovští patrně nepřežili.
Tím souhlasím, Honzo. A musím taky říct, že ten dnešní výlet byl skvělý, tak bych ráda výletovala i zítra.
Není problém, jestli máš hodinku času, můžeme se po páté na dvojce vypravit do Stetson City.
Dobře. Koho tam potkáme?
No, je to městečko na Divokém západě, taková městečka většinou sužují bandy z losinů, no a místní obyvatelé napjatě čekají, zda se dostaví kladný hrdina.
Ano, ten kladěz přijde a bude mít kolt prokletě nízko.
Tak to nepropásněte. Zítra se na vás těšíme.
Mějte se krásně.